Máme pro vás novinku, vědecko-technologický podcast. Představíme ho v dnešním magazínu Experiment. Řekneme také, jak funguje a co kontroluje chytrá stavební buňka, která může vzít práci živým hlídačům. A už za chvíli probereme jeden nadějný výzkum. Čeští vědci testují látku Mitotam, jestli by nemohla v budoucnosti pomáhat i při léčbě cukrovky druhého typu.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Pacienti s nádorovým onemocněním už několik měsíců testují léčivou látku Mitotam z dílny biologa Jiřího Neužila. Vědci teď také ověřují její případné účinky na diabetes druhého typu. Ukazuje se totiž, že Mitotam umí nejenom snížit obezitu, ale mohl by likvidovat i přestárlé nebo senescentní buňky, které se vznikem cukrovky souvisejí. My o tom v Experimentu budeme už za chvíli mluvit s diabetologem Martinem Haluzíkem z pražského IKEMu. A teď se vydáme do laboratoří IKEMu. Vše je teprve na počátku, výzkum zatím probíhá na myších.
Většinou používáme skupinu 10 zvířat. V průběhu toho experimentu měříme samozřejmě příjem krmiva, měříme hladinu glykémie.
Říkáme Jaroslava Trnovská z Centra experimentální medicíny pražského IKEMu.
Před ukončením pokusu děláme takzvaný orální glukózový toleranční test, který nám vlastně řekne, jak ten organismus zpracovává glukózu, a při ukončení pokusu odebíráme veškeré tkáně, které jsme schopni odebrat.
Jsme právě v laboratoři, kde se zpracovávají vzorky z experimentu na obezních myších s cukrovkou.
Cukrovka druhého typu, což je vlastně to hlavní, co my zkoumáme, je stále onemocnění, které neumíme úplně dokonale vyléčit, přestože máme mnoho různých léků. Takže každá možnost, která působí nějakým jiným mechanismem a mohla by cukrovku zlepšit, je samozřejmě vítaná.
Říká profesor Martin Haluzík z Centra diabetologie pražského IKEMu.
A my jsme právě zjistili ve spolupráci s panem profesorem Neužilem, že právě ten Mitotam je látka, která snižuje hmotnost u zvířat a vede taky ke snížení hladiny glykemie, neboli cukru v krvi. Začali jsme se také zabývat tím, jakým mechanismem vlastně k tomu dochází, protože to není něco, co bychom u tohoto léku úplně primárně očekávali. Součástí toho Mitotamu je tamoxifen, což je dobře známý lék, který působí jako antiestrogen. Používá se vlastně v podpůrné protinádorové léčbě, ale není o něm známo, že by nějakým způsobem měl ovlivňovat hmotnost zásadně, anebo právě hladinu cukru. Takže tím, že to je vlastně mitochondriálně směřovaný tamoxifen, tak to mění efekt té účinné látky.
Už po první dávce této látky začalo docházet ke snižování hmotnosti u těch myší, které vlastně byly obézní, na rozdíl od myší, které nebyly obézní, u kterých to tedy jako na hmotnost nemělo žádný vliv.
Ten efekt na obezitu je skutečně větší, než bychom očekávali. A dokonce se zdá, že ten efekt přetrvává ještě nějakou dobu po vysazení. To je něco, co bychom teď rádi ještě otestovali. Možná, pokud by to skutečně souviselo s tím, že my vlastně odstraníme na nějakou dobu ty buňky, tak by to i dávalo smysl, že to může vydržet delší dobu, aniž bychom tu látku museli hned podávat znova. Musíme to potvrdit dalšími experimenty, ale i to je výsledek zajímavý, který jsme úplně nečekali.
V čem by byl ten největší benefit pro pacienta, kdyby se prokázaly ty účinky Mitotamu, pokud jde o diabetes?
Velký benefit by byl v tom, že je to úplně nový mechanismus účinku podle všeho. Samozřejmě nejlepší léčba cukrovky druhého typu je kombinovaná. Podáváme kombinaci léků s různým mechanismem účinku. Tady bychom měli zřejmě mechanismus, který by šel přes snížení těch senescentních buněk a v kombinaci vlastně by mohlo výrazně zvyšovat tu šanci, že pacienta dobře zkompenzujeme. A další zajímavá přidaná hodnota je ta, že my předpokládáme, že ty senescentní buňky se podílejí i na vzniku komplikací diabetu. Pokud by tomu tak bylo a my ty senescentní buňky odstraníme, tak nejenom zlepšíme kompenzaci cukrovky, ale potenciálně bychom mohli i zpomalit třeba výskyt některých těch diabetických komplikací, jako je zrychlená ateroskleróza, kardiovaskulární komplikace. To by byla obrovská přidaná hodnota, ale to jsme opravdu ještě velmi daleko od toho, abychom to definitivně prokázali.
Takže je to takový elixír mládí.
No, dá se říci, že ano. My jsme právě s panem profesorem Neužilem si říkali, že už bychom to konečně měli vyzkoušet i na sobě. Teď pochopitelně žertuji, ale je fakt, že zbavení se těch přestárlých buněk je svým způsobem elixír mládí, takže pokud by to opravdu takto fungovalo, tak by to mohlo být ještě širší využití.
Uzavírá profesor Martin Haluzík z laboratoře experimentální diabetologie pražského IKEMu Andrea Skalická, Radiožurnál.
Diabetolog Martin Haluzík z Centra diabetologie pražského IKEMu je teď hostem Experimentu. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak už jsme slyšeli, vaše centrum zkoumá léčivou látku Mitotam pro její případné pozitivní účinky na diabetes druhého typu. Zatím jde o experimentální výzkum na myších. K zavedení nového léku, který by vzešel z tohoto výzkumu do běžné praxe, je tedy ještě velmi daleko. Přesto, pokud by se jednou došlo až do cíle, znamenalo by to revoluci v léčbě diabetu druhého typu?
Já bych byl asi opatrný s takto silnými slovy, ale Řekl bych snad to, že každý lék, který na diabetes druhého typu působí úplně jiným mechanismem než ty předchozí, tak je potenciálně cenný, protože diabetes druhého typu je onemocnění, které nikdy nevyléčíme jedním lékem, potřebujeme ty léky kombinovat dohromady a tohleto, aspoň z těch experimentů nám zatím vyplývá, že mitotam je lék, který by působil úplně jinak než ty předchozí. Navíc kromě zlepšení cukrovky také významně snižuje hmotnost, což je další problém, který má většina diabetiků druhého typu. Takže dovolil bych si možná trošku střízlivěji říci, že by to mohl být velmi zajímavý příspěvek k možnostem léčby diabetu druhého typu.
Výzkumy v Centru diabetologie se zaměřují také na endoskopickou léčbu cukrovky druhého typu. V čem přesně tyto výzkumy spočívají a jak jste daleko s nimi?
Ty výzkumy v podstatě vycházejí z toho, že my víme, že při takzvaných bariatrických operacích, to jsou operace, které se používají u pacientů s těžkou obezitou na zhubnutí, dochází také k velmi významnému zlepšení cukrovky. A ukazuje se, že k tomu zlepšení cukrovky dochází tehdy, když se při těch operacích obejde ta první část tenkého střeva, 12. A my se pokoušíme pomocí endoskopických metod napodobit částečně ten mechanismus působení těch bariatrických operací. Takže jinými slovy, provádí se to jako endoskopie, není potřeba toho pacienta operovat. A v tuto chvíli testujeme metodu, která vlastně vede k jakémusi oslepení té první části tenkého střeva, toho 12. A provádí se to endoskopicky, dochází po této metodě k poměrně významnému zlepšení kompenzace cukrovky a mohla by to být další možnost, jak pomoci diabetikům v kombinaci třeba i s jinými léčebnými možnostmi. A dále testujeme i jiné metody, které například obcházejí nebo vedou k tomu, že se obchází část tenkého střeva, těch možností je tam velmi mnoho a myslím si, že to je jedna z potenciálně nejnadějnějších cest léčby cukrovky druhého typu.
Právě u cukrovky druhého typu se zkoumají také další možnosti farmakoterapie. Jaká je budoucnost lékové léčby diabetu druhého typu? Půjde někdy nahradit inzulín?
Tam jsou teď velmi zajímavé novinky. Jedna z těch novinek je právě, že jeden z těch peptidů, peptidy to jsou vlastně takové strukturou složitější látky, mimo jiné inzulín je právě peptid, tak jiný peptid je možné už podávat ve formě tablet. Ten peptid se jmenuje semaglutid a díky speciální úpravě a kombinaci v té tabletě on se prostě nerozštěpí hned v tom trávícím traktu a třeba se v dostatečné množství na to, aby fungoval. A působí pak stejně dobře jako stejný peptid, když se podává injekčně. Čili to podle mě otevírá možnost, že by i inzulín mohl být podáván v tabletách do budoucnosti. Bylo by to asi spíše inzulín pro diabetiky druhého typu, který se podává jednou denně. Nemyslím si, že bychom se úplně dokázali obejít bez těch injekcí u těch pacientů s tou cukrovkou prvního typu, kteří si inzulín musí píchat obvykle 4x denně. Ale řekl bych, že to, že máme jaksi mechanismus na to, abychom podávali tyto složitější látky peptidy v tabletách, otevírá do budoucna další zajímavé možnosti, jak třeba i inzulín časem podávat v tabletě.
Naším hostem byl profesor Martin Haluzík z Centra diabetologie pražského IKEMu. Děkujeme, nashledanou.
Děkuji pěkně, nashledanou.
Díky chytrým kamerám a internetovému připojení už dnes například bezpečnostní služby nemusí mít v objektech živé hlídače a můžou na domy a areály dohlížet na dálku. Třeba i desítky míst tak může dispečer sledovat z centrály. A podobná řešení začínají fungovat i ve stavebnictví. Chytrá stavební buňka například na stavbu nepustí opilého dělníka. Na místě přitom nemusí být žádný kontrolor.
Přiložit kartu ke čtečce RFID.
Jasně. Nás to načetlo.
A počkat na zobrazení příchodového menu. Dáte příchod.
Příchod, začátek práce.
S Antonínem Světnickým ze společnosti CH Complex Systems stojíme u chytré stavební buňky CH Cell. Ta zabírá plochu 2,5 na 1,5 metru a na jedné z delších stran má panel s malou obrazovkou, čtečkou karet a taky malým trichtýřem, tedy na ústkem alkohol testru.
Odkliknete si krytku na tom, na alkohol testru. A teď vám píše, že to je připravené, že můžete dýchnout do otvoru.
Tak, foukám. Čekáme na vyhodnocení, prošel jsem.
Jak takové přihlášení na panelu chytré buňky vypadá, si už teď můžete prohlédnout na našem webu radiožurnal.cz. Buňka je typicky umístěná u vstupu na staveniště, může u ní být turniket, který následně vpouští zaměstnance na pracoviště.
Někteří klienti nechcou turnikety, když plnoprochodové nebo trojramené, protože mají natolik seznámený zaměstnance s tím, že prostě pokud nemají splněnou docházku, nejsou v práci a nebudou odměňováni za tu práci.
Při odchodu z pracoviště se pak dělníci musí opět odhlásit přiložením karty na panel na chytré buňce. Na displeji se jim pak zobrazí, kolik toho napracovali a mají tak přehled například o přesčasových hodinách. Zároveň je systém upozorní, pokud nevrátili třeba nafasované nářadí a podobně.
Součástí samozřejmě i té buňky je sklad, který monitoruje ten skladový prostor v rámci bezdrátové Bluetooth technologie. Tím způsobem my evidujeme pohyb a vypůjčování zařízení, pokud tam je umístěno zařízení jako takové nástroje, které jsou opatřeny iBeacony, které jsou v tom systému jako zavedeny.
Do zhruba metr krát metr velkého skladu se vstupuje spoza rohu od přihlašovacího panelu buňky. Dveře si zaměstnanec otevře svojí přístupovou kartou nebo je může z počítače nebo aplikace otevřít stavby vedoucí třeba i na dálku. Na střeše buňky jsou umístěné solární panely, aby byla energeticky soběstačná. V jejich útrobách je ale schovaná i elektrická centrála, kterou opět může například stavby vedoucí zapnout přes internet. Kromě toho jsou u buňky umístěné kamery, které monitorují vstup na staveniště a zpravidla i meteostanice. Díky ní buňka může vést takzvaný deník pracoviště.
Výstupem v deníku pracoviště jsou právě i ty hodnoty, které ta meteorologická stanice sbírá. To znamená rychlost větru, směr větru, množství strážek, teplota, všechno. Je to ideální pomocník v tomto období, protože samozřejmě pokud máme zdanou stavbu, tak stavbojeroucí se hned podívá, vidí, jak je na dané lokalitě a hned ví, jestli má posílat pracovníky, nebo jestli má dát volno, jo, nebo jestli bude plánovat také práce.
Samotná buňka je sestavená z komerčních dílů. Společnost CH Complex Systems ale pro ní vyvinula software Adam. Díky němu můžou stavební firmy na dálku spravovat jednotlivá pracoviště a mít tak přehled o tom, kdo se na stavbách pohybuje a také jestli jsou zaměstnanci proškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tedy BOZP.
A je to hlavně všechno na cloudu a veškeré informace z toho jsou online k dispozici na zobrazení jak na mobilních telefonech, tak v počítači.
To znamená, ten stavbyvedoucí, dejme tomu, že je na jedné stavbě, ale zároveň má na starosti druhou, podívá se, jestli mu přišli všichni dělníci.
On může být na jedné stavbě a podívá se na druhou, anebo může být doma na nemocenské a podívá se na počítač a vidí všechny svoje stavby, i kdyby jich měl 100.
Při jakékoliv změně v předpisech BOZP navíc zaměstnanci dostanou školení automaticky hned při následujícím přihlášení do systému. Firma tak nemusí složitě organizovat hromadná školení.
Přidaná hodnota je ten klid toho zaměstnavatele. Jo, to pojištění té firmy, protože tím, že eviduju svoje zaměstnance docházkou a BOZP, eviduji i subdodávky a jakmile eviduju i subdodávku, můžu z toho těžit fakturací.
Říká Antonín Světnický z Hněvotína, Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Už příští středu spustí Český rozhlas svoji aplikaci Můj rozhlas. Najdete v ní všechny pořady a části vysílání napříč všemi stanicemi rozhlasu a samozřejmě i naše podcasty. Společně s aplikací Můj rozhlas odstartuje i vědecko-technologický podcast Budoucnost R. Reportér Vojtěch Koval se bude ptát lidí z různých oborů, co by měl být první krok k záchraně naší planety. Bude to maso pěstované v laboratoři. O tom bude Vojtěch Koval mluvit v prvním díle se zakladatelem společnosti New Age Meats Brianem Spearsem. Ten mimo jiné odpovídal i na otázku, co je hlavním důvodem, že se uměle vypěstované maso zatím nestalo běžnou součástí našich jídelníčků.
Cena je rozhodně velký faktor a samozřejmě i výroba ve velkém měřítku. Vypěstovat maso, naservírovat ho lidem a nechat jeho jíst, to je, řekl bych, až téměř jednoduché. Použijete techniku buněčné kultury a necháte kmenové buňky se rozmnožit, pak z nich můžete udělat svaly i tuk. Ty zkombinujete a můžete jíst mleté maso ve formě párku nebo kuřecího nuggetu. Ale pak je tu otázka, kolik to stojí. Když jsme vypěstovali první klobásky, stály $2,600 za každých 100 gramů. Drahé, že? Od té doby se nám podařilo snížit cenu celkem 14krát. Takže teď stojí jedna $190. A to je pořád drahé.
Co je vlastně dlouhodobým cílem? Zcela nahradit klasickou produkci masa a jíst jen to vypěstované?
The issue is that the world is growing. and the world is wanting more protein.
Myslím, že to je skvělá otázka. Problém je, že světová populace stále roste a tak potřebujeme čím dál víc proteinu. Například v Asii nebo v rozvojových zemích si můžete všimnout, že dokud jsou, řekněme, chudé, tamní jídelníček se skládá hlavně z rostlinných produktů. A jakmile začnou ekonomicky růst, mají tendenci přebírat více západní jídelníček, což znamená více masa. Organizace pro výživu a zemědělství při OSN proto odhaduje, že budeme v budoucnu potřebovat až o 70% více proteinu oproti roku 2015. To tedy znamená téměř zdvojnásobit stávající produkci. Takže i když vstoupí do hry produkty z vypěstovaného masa, bude tady stále dost prostoru pro stávající zemědělskou produkci. Nemyslím si, že ji někdy v blízké budoucnosti zcela nahradíme.
Disrupt that anytime soon.
Jednou bychom ale mohli.
Yeah, so at that point it's a matter of asking what the pluses and minuses are of the existing system and then what the pluses and minuses are of the system that we make.
To asi ano, bude třeba zvážit plusy a mínusy stávajícího systému a toho, který chceme zavést. Naše výroba masa je výrazně udržitelnější. A když se zaměříme na změny v klimatu, které jsou pro lidstvo existenční hrozbou, tak stávající systém k nim podle různých výpočtů přispívá 15-50%. S rostoucí konzumací masa je navíc spojený nárůst srdečních onemocnění, cukrovky druhého typu, infarktů a rakoviny. A pak je tu otázka podmínek života zvířat v chovech. Abychom uspokojili poptávku po mase, držíme na farmách 70 miliard zvířat, a to nepočítám mořské živočichy. Co kdybychom všechno to maso dokázali vyrobit zcela jiným způsobem a bez těchto negativních dopadů? V dlouhodobém horizontu si budeme muset položit snad až etickou otázku, co vlastně máme dělat.
Říká pro podcast Budoucnost R zakladatel společnosti New Age Meats Brian Spears. Celý díl najdete od 4. prosince v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Hybridní auta proslavila japonská Toyota, čistě elektrická jsou známa díky kalifornské Tesle. Do vývoje aut na baterky už ale investují obrovské peníze i výrobci automobilů se spalovacími motory. Například Volkswagen si přichystal na elektromobilitu v přepočtu 500 milionů korun a do svých velkých plánů už zapojil i dceřinou Škodovku. Jejím prvním autem do zásuvky je malé městské CityGo. V Nizozemsku ho prozkoumal reportér experimentu Matěj Skalický.
Když se podívám na CityGo zepředu, tak jako první věc, díky které poznám, že jezdí na elektřinu, vidím zaslepenou mřížku chladiče. Tam, kde jsou normálně průduchy mezi předními světly, kterými vzduch chladí spalovací motor, je zde taková barevná plastová krytka. Co tam dělá, to se ptám Ondreje Laurenčíka, který má malý městský model na starosti.
Ano, je to zčásti designová věc, která je způsobena tím, že chlazení elektrického motoru nevyžaduje tolik vzduchu.
To otevřeme, podíváme se ještě pod kapotu. Tak. Mě by zajímalo, jestli je ten elektromotor chlazený ještě něčím jiným než vzduchem.
Elektromotor je chlazený vodou, stejně jako výkonnostná elektronika. Jediné, co je tady chlazený vzduchem, je baterie.
Kde najdeme tady články?
Bateriový systém najdeme vlastně ze spodu vozu, je to pod...
Přední i zadní částí teda?
Přední i zadní části, v podstatě pod předními a zadními sedadly.
Jak ta baterie je velká?
Obsahuje 14 modulů, každý má 12 článků. Výkon dává 32,3 kWh.
Takže s autem potom ujedeme čistě teoreticky za ideální podmínek.
Zhruba 250-260 km.
Tak pojďme si sednout ještě dovnitř. Tak, tady je klasická řadící páka, na první pohled automatické převodovky, ona má tedy jenom jeden převodový stupeň, že?
Přesně tak.
A pod Dčkem, což si nepřekládáme v češtině jako dopředu, tak pod tím je Bčko. A to nevím, co znamená.
CityGo nabízí vlastně 4 stupně jízdy s možností rekuperace 1, 2, 3 a Bčko, to je právě ten nejvyšší stupeň rekuperace.
A rekuperace to znamená, že tím si určuji, jak za mě to auto, ten motor bude brzdit, abych já nemusel používat tedy brzdový pedál.
Přesně tak, v podstatě energie, která je pak v motoru, se dá zpětně využít na brzdění a zároveň vyrobená energie se vrací zpátky do baterky a tím tu baterii dobíjíte a prodlužujete si dojezd.
Já se teď zeptám Martina Přibyla, technologického redaktora ze serveru aktuálně.cz, jak rekuperace funguje v praxi. Ty máš za sebou už první kilometry za volantem CityGa tady v úzkých uličkách nizozemského Hágu.
Stačí sundat nohu z plynu a auto začne samo zpomalovat, jako byste lehce přibrzďovali. Od plného účinku rekuperace, kdy se dá jezdit víceméně na jeden pedál bez použití brzdy s citlivou nohou, po minimální účinek rekuperace, kdy to auto víceméně plachtí setrvačností dopředu a rekuperuje nebo brzdí minimálně.
Ty jsi mluvil o jízdě takzvaně na jeden pedál. Je to novinka tady u Škodovky, nebo tento systém používají už i jiné automobilky?
Novinka to není. Jako první s tímhletím konceptem přišlo BMW i3. Později nasadil i Nissan Leaf, aktuální generace, a v podstatě se dá zapnout i v dalších elektromobilech, kde se dá upravit míra rekuperace, například Hyundai Kona a tak dále.
Elektromobil tedy sice už můžete ovládat de facto jen jedním pedálem, ale určitě to neznamená, že by spod volantu všechny ostatní pedály zmizely. Ten spojkový ano, elektromobil totiž nikdy nepořídíte s manuální převodovkou. Ten brzdový je ale samozřejmě i v elektrickém autě potřeba. Čím víc ovšem necháte brzdění na elektromotoru, tím dál dojedete a ještě si méně opotřebíte brzdové destičky. Z Nizozemska Matěj Skalický, Radiožurnál.
U elektrických aut ještě zůstaneme. V budoucnu se může celkem snadno stát, že k dobíjecím stanicím přijede naraz třeba i 20 elektromobilů. Distribuční síť by ale v takovém případě neměla kapacitu elektrické vozy dobít. Pomoct jim může velké bateriové úložiště, tedy záložní zdroj energie. Jedno takové mají v nizozemském Hágu.
Hello. Jsme na parkovišti u tenisového kurtu nedaleko pláže a přístavu. Hezky v několika řadách tu stojí zaparkované elektromobily napájené svazky tlustých černých a zelených kabelů. Trochu mi to připomíná moderní kravín s dojícími roboty, zatímco tam ale elektronika energii odsává, tady ji naopak plní, a to do hladových baterií elektrických aut.
Raymond Kabel pracuje pro nizozemskou společnost Brede Nord. Vede mě k opodál stojícímu velkému lodnímu kontejneru s červeným lakem a bleskem ve žlutém poli. Tohle je Big Mama, naše velká máma, říká mi Raymond. Jde prý o největší baterku, kterou mají a kterou také půjčují.
Uvnitř jsou litium-iontové akumulátory, mají kapacitu 600 kWh. Nabíjíme je ze sítě z tenisového centra a pak energii využíváme k dobíjení aut. Kapacita distribuční sítě není tak velká, abychom mohli nabít 20 aut naráz. V kombinaci s touto baterií je to ale možné.
Na kontejneru je digitální displej, ze kterého vyčteme, že odběr je tak velký, že jen jeho menší část jde ze sítě. Větší doplňuje právě elektrická energie uložená v baterii. Odtud jde kabely do malých wallboxů, tedy krabiček umístěných mezi auty, z nichž přes další kabely už směřuje přímo do baterek pod sedadly.
Teď tu odebírá auto 3,5 kW, ale to je jen jeho maximum. Jinak tento wallbox má výstupní proud 32 ampérů, takže jedno auto umí dobíjet třeba i 22 kW.
Jdeme se podívat i přímo dovnitř velkého kontejneru, kde jsou baterky uložené v 6 samostatných odděleních. Zhruba podobně jsou naskládané datové servery v obrovských ventilovaných skříních, i proto je tu tolik hluku.
Stabilizovat distribuční síť, uložit energii z obnovitelných zdrojů a pomoct právě tam, kde je občas nutné odebrat ze sítě víc energie, než za kolik člověk platí nebo kolik samotná síť vůbec dokáže. To všechno zvládne bateriové úložiště o stovkách kWh. Už i v Česku ale stojí také mnohem větší bateriové banky, které počítají svou kapacitu na megawatt hodiny. Jedno takové úložiště ukázal Českému rozhlasu před časem Michal Jurík ze společnosti E.ON v Jihočeských Mydlovarech.
Je tady 240 základních článků typu litium-ion a ty jsou uloženy postupně do bloků a dohromady to dává tu kapacitu 1,75 MWh.
Podobné úložiště si postavila společnost ČES na Chomutovsku. A populární jsou takové baterie pochopitelně i tady v Nizozemsku.
Jak mi říká Raymond Kabel, firma, pro kterou pracuje, má zatím 2 baterie, další 4 chystá. Big Mama, která stojí tady u tenisových kurtů v Hágu, je na síť napojená celou noc i většinu dne. Vypnout ji musí jen mezi 16. a 22. hodinou, protože tenisté potřebují většinu energie na osvícení kurtů. Z Hágu Matěj Skalický, Radiožurnál.